სამშაბათ ღამით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი სამუშაო ვიზიტით ერთუმეთ სომხეთს, სადაც 6 მაისს ოფიციალური ინფორმაციით მასპინძელი ქვეყნის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრის დროს მთიანი ყარაბაღის შესახებ არსებული შეთანხმების შესრულებასა და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებზე გამახვილდება ყურადღება. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ცნობით, ლავროვის ვიზიტის წინ უკმაყოფილო მოქალაქე და ჯგუფი შეიკრიბა საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინ, რათა თავისი პროტესტი გამოეხატა რუსეთის მისამართით, რომელსაც სომხეთში სულ უფრო მეტი ადამიანი მიიჩნევს პასუხისმგებლად მთიანი ყარაბაღის გარშემო შარშანდელი 44-ანი ომის გაჩაღებასა და ამ ომის სომხეთისათვის კატასტროფული შედეგით დასრულებაში. ლაპარაკია თავის დროზე მოსკოვის შუამავლობით შემუშავებულ მთიანი ყარაბაღის მოწესრიგების ეგრეთ წოდებულ სამშვიდობო გეგმაზე, რომლის გამოც 2016 წლის აპრილში სომხეთში ჩასულ საგარეო საქმეთა მინისტრს ასევე საპროტესტო აქციით შეხვდნენ სომხეთის გაბრაზებული მოქალაქეები. სომხეთში აცხადებენ, რომ თუ არა ლავროვის მიერ შემუშავებული მაშინდელი გეგმა, არ მოხდებოდა არც 2016 წლის 4-დღიანი და არც 2020 წლის შემდგომი 44-დღიანი ომი მთიან ყარაბაღში, რომელიც სომხეთის კონტროლის ქვეშ არსებული ვრცელი ტერიტორიის დაკარგვითა და დიდი მსხვერპლით დასრულდა. აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი ყარაბაღის გარშემო 2020 წლის 27 სექტემბრის შემდეგ განახლებული შეარაღებული კონფლიქტის დროს ორივე მხარეს ათასობით ადამიანი დაიღუპა. 44-ანი ომის შედეგად აზერბაიჯანმა დაებრუნა კონტროლი ყარაბაღის ნაწილსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე 4 რაიონზე, რომლებიც ეთნიკური სომხების ხელთ იყო 1994 წლიდან. 10 ნოემბერს კი რუსეთის შუამავლობით აზერბაიჯანისა და სომხეთის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ერთობლივ განცხადებას, რომლის შედეგად სომხეთმა აზერბაიჯანს დაუბრუნა კიდევ 3 აღდამის, ქელბაჯარისა და ლაჩინის რაიონები. ამავე განცხადებაში ასახული მოკონფლიქტე მხარეთა შეთანხმებით მალევე მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უზრუნველსაყოფად რუსეთის 2000 კაციანი სამხედრო ძალა შევიდა.
Ну, конечно, не будь таких итогов войны, российские миротворцы там бы и не появились.
ომის გამო მსგავსი შედეგი რომ არ დამდგარიყო, რუსი მშვიდობის დამცველები იქ არ იდგებოდნენ. მეორე მხრივ რუსეთის სამშვიდობო ძალები იქ იმყოფებიან სამხრივი განცხადების საფუძველზე. ვიმეორებ, ეს შეთანხმებაც კი არ არის, არამედ მხოლოდ განცხადებაა. ხოლო რუს მშვიდობის დამცველებს, რომლებიც მთიან ყარაბაღში იმყოფებიან, საერთაშორისო მანდატიც კი არ გააჩნიათ. და ეს არის ფაქტები, რომლებიც მიუთითებს, რომ საშუალო სტატისტიკური პერსპექტივით შეუძლებელია ვითარება ყარაბაღში სტაბილურად მივიჩნიოთ.
Это достаточные меры для того, чтобы считать эту ситуацию стабильной.
Утро сомехма аналитикосма Рубен Мехрабианма радио თავისუფლებას. ყარაბაღის გამყოფი ხაზის გარდა ვითარება დაძაბულია აზერბაიჯანისა და ირანის მოსაზღვრეს სომხეთის სიუნიკის ოლქში, სადაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის ნიკოლ ფაშინიანის თქმით, ცოტა ხნის წინ რუსეთის 102 ბაზის პირადი შემადგენლობის ძალებით ორი საყრდენი პუნქტის აგება გახდა საჭირო. ფაშინიანის თქმით, სომხეთის საზღვრის დაცვა ხორციელდება სომხეთ-რუსეთის ერთობლივი დაჯგუფების ძალისხმევითა და ძალებით. ეს არის არა მხოლოდ სიუნიკის ოლქის, არამედ სომხეთის უსაფრთხოების დამატებითი გარანტია, განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა 3 მაისს. ფაშინიანის თანახმად, სომხეთ-რუსეთის სამხედრო კავშირი სომხეთის საგარეო უსაფრთხოების გადამწყვეტი ელემენტი გამხდარა. რუსეთის მისამართით ნათქვამი ნიკოლ ფაშინიანის ეს სიტყვები ბევრისათვის მოულოდნელი აღმოჩნდა სომხეთში, სადაც დღემდე კამათის საგანს წარმოადგენს გიუმრის ტერიტორიაზე რუსეთის 102 ბაზის არსებობა. 1995-დან 2015 წლამდე პერიოდში გიუმრის 11 მცხოვრები დაიღუპა რუსეთის სამხედროების მონაწილეობით მომხდარ ინციდენტში. ყველაზე დიდი რეზონანსი ჰქონდა 2015 წლის 12 იანვრის ღამით ავეტისიანების ოჯახში დატრიალებულ ტრაგედიას. რუსეთის 102 სამხედრო ბაზიდან გაქცეულმა დეზერტირმა ჯარისკაცმა ვალერი პერმიაკოვმა ავტომატით მოკლა ოჯახის 6 წევრი, მათ შორის 2 წლის გოგონა. 2020 წლის შემოდგომის საომარი მოქმედების და 9-10 ნოემბრის სამხრივი განცხადების შემდეგ, რასაც სომხეთში ბევრი უწოდებს კაპიტულანტურ შეთანხმებას ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, დადგა რთული პერიოდი. ერთი მხრივ სომხეთი კიდევ უფრო მეტად გახდა დამოკიდებული რუსეთის სამხედრო დახმარებაზე, მეორე მხრივ კი ხდება კრიტიკული გააზრება იმისა, თუ რატომ არ ჩაერია რუსეთი და რატომ არ დაიჭირა შეერღებული კონფლიქტის დასაწყისშივე სტრატეგიული პარტნიორის მხარე.
Сложность этого процесса в том, что с одной стороны, по итогам этой войны
პროცესის სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ერთი მხრივ ამ ომის შედეგად რუსეთის ყოფნა მართლაც გახდა უფრო დიდი, ხოლო რუსეთის ნეოიმპერიალური ამბიციებისადმი სომხეთის წინააღმდეგობა საგრძნობლად შემცირდა. ამასთანავე სომხეთის პოლიტიკურ კლასში უკვე დაიწყეს პირდაპირ კითხვების დასმა, რასაც მანამდე მხოლოდ ადამიანების მცირე ჯგუფები აკეთებდნენ. მათ შორის ამას პირდაპირ აცხადებს სომხეთის პრემიერ-მინისტრიც, როდესაც ამ პრობლემაზე ლაპარაკობს. მართალია რუსეთი ჩვენი პარტნიორია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ ქვეყნები, რომლებიც ჩვენს მიმართ მტრულად არიან განწყობილნი, კერძოდ თურქეთი და აზერბაიჯანი, რუსეთის მიერ არ განიხილება მტრულ ქვეყნებად. მეტიც, თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ურთიერთობა რუსეთისთვის ბევრად უფრო ფასეულია, ვიდრე სომხეთთან ურთიერთობა. ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ აშკარად იკვეთება კონტურები იმისა, რომ რუსეთისა და სომხეთის ინტერესები ეს უკვე სრულიად განსხვავებული ინტერესია და კითხვები დღეისთვის სწორედ ამ კონტექსტში ისმება.
И теперь вот ставятся вопросы именно в этом контексте.
Амбопс Рубен Мехрабиани. მაგრამ ამ შეკითხების გარდა სომხეთის მოსახლეობამ ორ თვეში პასუხი უნდა გასცეს ქვეყნის პოლიტიკური მომავლისათვის უმნიშვნელოვანეს შეკითხვას, თუ რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცემს ქვეყნის მართვის მანდატს 20 ივნისისათვის დანიშნულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე. 44-იან ომში მარცხით გამოწვეული მწვავე პოლიტიკური კრიზისის მეექვსე თვის თავზე სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა თანამდებობა დატოვა, რითაც ოფიციალურად გაუხსნა გზა საპარლამენტო არჩევნებს, რომელთაც უნდა განიმუხტოს შარშან აზერბაიჯანთან ომის შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი. ოპოზიციასთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ფაშინიანი მარტში დათანხმდა ვადამდელი არჩევნების ივნისში ჩატარებას. გამოკითხვები მოწმობს, რომ ბოლო პერიოდში ფაშინიანის მთავრობისადმი მხარდაჭერა მნიშვნელოვნად დიკლო, მისი რეიტინგი 60%-დან დაახლოებით 30%-ამდე შემცირდა.